Mutiara Nasihat.
Alhamdulillah, kembali kita membahas buku Halal Haram Bisnis Online dan kita masih berada di Muqaddimah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa syariat yang Allah turunkan, meskipun sudah berusia lebih dari 14 abad, baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, muslihun wa salihun li kulli zamanin wa makan. Statusnya dia relevan dan sesuai dengan semua perkembangan zaman dan relevan dengan semua tempat. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara ulama memahami kasus yang selalu baru sementara dalilnya terbatas? Di bagian inilah yang akan kita bahas, cara ulama memecahkan kasus kontemporer. Ada metode yang dikenal dalam usul fikih ya. Dan metode ini termasuk salah satu di antara metode yang paling utama dipakai dalam kajian usul fikih, yang disebut dengan metode qiyas, analogi. Menganalogikan kasus baru dengan kasus asal dalam masalah hukumnya karena adanya kesamaan illah. Yang kasus asal ini ada di masa silam, baik di zaman Nabi SAW dan para sahabat, dan dia yang punya hukum. Dari situlah hukum yang berlaku di sini kita bisa terapkan dalam kasus yang sifatnya kontemporer. Prinsipnya sangat sederhana. Jadi dalil terbatas, kasus tidak terbatas, selalu ada yang baru, tapi jenis kasus terbatas. Sehingga kasus baru dia dikembalikan ke jenis kasus, yang jenis kasus ini sudah dibahas dalam dalil. Dari sinilah kita bisa mengembalikan hukum dari jenis kasus untuk kasus yang sifatnya baru, sehingga kasus yang baru bisa didekati dengan dalil yang sifatnya terbatas. Keterbatasan ada di dua tempat ini, dalil terbatas, jenis kasus terbatas. Baik, selanjutnya kita akan membahas ini, bagaimana proses penyederhanaan kasus yang baru untuk dikembalikan kepada jenis kasus tadi. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk bisa menerapkan metode ini dalam memecahkan kasus kontemporer. Pertama, tahap tasawur, yang kedua tahap taqiyah fikih, yang ketiga tahap tahrij fikih, kemudian yang keempat baru tahap takrirul ahkam, takrir hukum. Empat tahapan yang tadi dilakukan oleh para ulama untuk memecahkan kasus yang sifatnya kontemporer. Tahap yang pertama adalah tahap tasawur. Tasawur artinya memahami kasus sesuai data, memahami kasus sesuai kondisi real. Berarti apa yang dibutuhkan dalam tasawur? Yang dibutuhkan data, keterangan-keterangan yang ada dalam kasus itu. Karena itu siapa yang sebenarnya lebih paham tentang tasawur? Yang lebih paham adalah praktisi atau pelakunya, atau masyarakat yang dia bergelut langsung dengan kasus. Karena itulah bisa jadi dalam proses tasawur membutuhkan keterangan dari penanya. Makanya dalam proses tasawur dibutuhkan kejujuran. Butuh kejujuran dari pihak penanya. Kalau penanya nggak jujur, bisa jadi fatwa yang disampaikan akan berbeda dengan kondisi aslinya. Makanya kalau Anda tanya, kemudian Ustadz balik tanya, Pak, skemanya kayak gimana? Tolong sampaikan secara terbuka apa adanya, jangan ada yang disembunyikan. Nah, ada satu kaidah yang mengatakan, al-hukmu far'un min tasawwuri. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang melakukan tasawur. Sehingga gimana ulama menetapkan sebuah fatwa itu turunan dari bagaimana cara dia memahami kasus yang ditanyakan. Kalau salah dalam tasawur, maka akan terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum. Setelah dilakukan tasawur, maka tahap yang kedua adalah dilakukan taqiyah fikih. Apa itu taqiyah fikih? Taqiyah fikih artinya adalah pendekatan fiqhiyah untuk memahami kasus. Jadi setelah dilakukan tasawur, kita punya beberapa data. Data 1, data 2, data 3. Lalu sekarang, ini menurut fikihnya, itu gimana pendekatannya? Itu dari hasil tasawur yang kita punya. Kemudian kita lakukan pendekatan taqiyah fikih. Sehingga misalnya ada orang yang bertanya, Ustadz kasusnya kayak gini, oh baik. Yang saya pahami, ini akadnya adalah seperti ini. Ini akadnya kayak gini. Nah, yang saya pahami dari pernyataan penanya, proses itu namanya taqiyah fikih. Misalnya ya, ada orang yang bertanya tentang apa sih hukum emani? Maka sang ulama akan melihat dengan melakukan tasawur, emang ini seperti apa? Bertanya kepada para ahlinya, mencari data di internet dan aneka data yang dia butuhkan. Setelah itu dilakukanlah takyif. Yang jadi masalah adalah jumlah ulama sangat banyak, sehingga takyif fikih mereka berbeda-beda. Maka ada yang memahami itu adalah akad qard, jenis kasus yang pertama. Dan ada yang memahami itu masuk jenis yang kedua. Oh, misalnya ulama yang kedua memahami itu adalah akad wadi'ah. Dia memasukkannya ke jenis kasus yang kedua. Ulama yang ketiga, dia memasukkannya ke jenis kasus yang lain. Oh, itu bukan wadi'ah, itu adalah akad sorf. Nah, selanjutnya, aturan yang berlaku dalam akad qard, satu, apa saja ya. Misalnya, terjadi perpindahan hak milik jika uang sudah diserahkan, karena utang mengalami perpindahan hak milik. Yang kedua, wajib dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, sifatnya jaiz. Yang keempat, ketika pengembalian tidak boleh ada kelebihan yang disepakati. Yang kelima, misalnya tidak boleh ada manfaat yang disebabkan karena akad qard dan beberapa aturan yang lainnya. Wadi'ah, oh, dalam wadi'ah ada beberapa aturan. Kalau sharaf gimana? Oh, sharaf ada aturannya sendiri. Nah, kemudian tugas seorang thalibul ilmi, para asatidah yang ada di Indonesia yang mereka ingin belajar muamalah dengan melihat bagaimana penjelasan para ulama, maka mereka memilih dari sekian banyak pendekatan ini mana yang paling sesuai dengan kebenaran. Dilakukanlah takhrij fikih, uji teori. Karena qard dengan wadi'ah itu akad yang konsekuensinya beda. Wadi'ah dengan sharf juga konsekuensinya beda. Maka tidak mungkin seluruh teori ini kita akumulasi kemudian kita ambil semuanya, itu tidak mungkin. Anda harus mengambil salah satu. Nah, untuk mengambil salah satu itu dilakukanlah takhrij fikih untuk kemudian mengeluarkan dari sekian banyak khilaf ulama, sekian banyak takyif ini, mana yang paling mendekati. Caranya adalah dengan melakukan uji teori. Uji teori itu gimana, Pak? Dalam masalah muamalah, uji teori ketika di situ ada banyak pendekatan, ada dua hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Pertama adalah urf, tradisi yang berlaku di masyarakat terkait muamalah itu, sehingga nanti kita bisa cocokkan emani itu secara praktek di masyarakat kayak gimana. Oh, mereka memahami emani itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau mereka memahami seperti itu, berarti mana yang lebih sesuai dari sekian ini. Yang kedua adalah regulasi pemerintah. Dengan menggunakan regulasi pemerintah, maka kita bisa mengetahui kira-kira akad ini yang lebih sesuai yang mana. Misalnya ya, oh, dalam regulasi itu ada beberapa aturan. Satu misalnya, penyelenggara emani tidak diperkenankan memanfaatkan dana tersebut. Baik, Anda catat ini, tidak dimanfaatkan menggunakan dana tersebut, berarti dia nggak pindah milik. Apalagi misalnya, pemilik emani berhak untuk mengambil dana yang dia top up sewaktu-waktu. Catat lagi. Dan aneka regulasi yang lainnya yang nanti bisa kita gunakan untuk menentukan apakah itu yang lebih tepat akad qard, wadi'ah, atau kasaf. Nah, dengan melihat dua hal ini, nanti kita bisa melakukan uji teori. Mana yang lebih cocok? Qard, wadi'ah, atau kasaf? Ini dibenturkan dengan regulasi, dibenturkan dengan berbagai macam regulasi. Bertahan dia, maka ini yang diambil. Sementara yang lain kita tinggalkan. Baik, setelah ketemu, dilakukanlah takrir fikih. Ini tahapan yang keempat ya. Takrir fikih atau takrirul ahkam, berarti setelah ketemu, lalu menyampaikan kesimpulan fikih. Nah, dengan adanya takrir fikih, nanti kita bisa menimbang. Berarti praktek emani selama ini boleh ataukah tidak? Misalnya, boleh dengan syarat. Nah, syaratnya apa saja? Tidak boleh, maka dijelaskan apa sebabnya. Karena di sini menjelaskan sebab, sehingga dikasih solusi ya. Solusinya gimana biar jadi boleh, kemudian dikasih penjelasan. Misalnya sebab yang membuat dia terlarang apa saja, kalau ini dihilangin maka jadi boleh. Baik, ini empat tahapan tadi ya. Saya ulang: tasawur, takyif fikih, selanjutnya takhrij, uji teori, berikutnya adalah takrir. Jadi kalau seperti ini butuh waktu cepat, kayaknya nggak mungkin. Maka berikan kesempatan bagi ustadz untuk belajar dan belajar dalam rangka bisa memberikan jawaban yang lebih tepat. Tayyib, ini terkait mukaddimah yang perlu kita pahami ketika para asatidah atau para ulama membahas kasus yang sifatnya kontemporer. Baik, wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.